Вітаю вас на програмі «Реформація 500», і ми продовжимо говорити на актуальні теми реформації, які могли б допомогти нашому сучасному суспільству. У нас сьогодні в гостях вже відома вам особистість – доктор теології Йоганнес Хатлі. Вітаю вас, Йоганнес. Сьогодні ми будемо говорити на, здається, досить зрозумілу тему про перший, власне, принцип реформації – «Соло Скриптура». Що це означає, що туди входить? Однак тема називається наша так – «Лютер і передання». Вона стосується цього принципу «Соло Скриптура». Здається, немає про що говорити. «Соло Скриптура» означає тільки Біблія і ніякого передання. Принаймні, так вважають сьогодні багато людей. Ми поговоримо, чи так це насправді.
Священне передання в католицькій та ортодоксальній традиції вважається одним із джерел віровчення та церковного права разом із священним писанням. Під священним переданням розуміються ті відомості та канонічні положення, які прямо не містяться у Старому та Новому заповітах. У протестантизмі за священним переданням не визнається настільки високого авторитету. Один із головних принципів реформації – «Соло Скриптура» – проголошує можливість самостійного розуміння та тлумачення Святого Письма християнином. Протестанти вважають, що особисто Бог здатний Духом Святим наставити людину в істині при читанні Біблії. Втім, реформатори 16 століття, виступаючи проти спотворення біблійних істин, тим не менше нерідко звертались до інтелектуального спадку отців церкви. Вони пояснювали це так – ми у тій мірі можемо слідувати священному переданню, допоки воно не суперечить священному писанню.
Отже, саме час нашої дискусії, і дозвольте задати вам особисте запитання. Ви вивчаєте традицію церкви?
Досліджуючи історію, я також повинен досліджувати і передання. Все, що ми знаємо із минулого, сталося в певний час, і ми не були свідками цього. Люди чують події, читають про них, але самі їх не пережили. Ось тому вони запитують із покоління в покоління, що сталося у той час. Так перед нами постають передання.
Ну гаразд, у вас, як у доктора теології, який вивчає історію, є виправдання. Давайте перейдемо до Лютера. Як щодо Лютера, який сенс Лютер і реформатори взагалі вкладали в розуміння соло скриптура? І чи вивчали, ну, поруч з цим ми відповімо на питання, чи вивчали вони передання?
Поняття «соло скриптура» є одним з найважливіших понять реформації. Той, хто хоче зрозуміти, як Лютер досліджував Біблію, одразу ж зустрінеться зі словом «соло скриптура». Лютер не створив це слово. Воно існувало ще до нього, але це показує, як він інтерпретував Біблію. І це було новим для його часу.
Саме слово сполучення «соло скриптура» означає тільки Біблія. Як же Лютер використовував це поняття? Тільки Біблія, воно саме собою якби наштовхує нас на думку, що це значить нічого, окрім Біблії. Нічого більше. Біблії достатньо для того, щоб бути віруючим, для того, щоб спастись.
Щоб зрозуміти Лютера, необхідно поглянути на його час. Коли Лютер став доктором теології, існував один метод тлумачення, який на сьогодні є не досить розповсюджений. Цей метод тлумачення є досить старим. І ще в перші століття християнства люди задумувались над тим, як можна тлумачити Біблію, як розуміти її значення. Пізніше, в часи отця церкви Оригенеса, з'явилося чотирьохстороннє тлумачення Біблії. Її почали інтерпретувати чотирма підходами. Я хочу показати маленький приклад такої інтерпретації. Коли ми в Біблії читаємо слово «Єрусалим», то перш за все ми розуміємо столицю Ізраїлю – старе місто Єрусалим. Але рання церква стверджувала, що існує набагато більше значень. Коли ми чуємо слово «Єрусалим», то під цим словом також розуміється слово «громада», «церква». Також вони стверджували, що кожне біблійне слово несе в собі ще й моральний принцип. В моральному значенні тут іде мова про душевний стан. А остання, четверта сторона інтерпретації показувала есхатологічне значення цього слова. Тому, коли мова йшла про Єрусалим, то по останньому підходу мова йшла про небесний Єрусалим. Це означало, що кожне біблійне слово можна було інтерпретувати з різних сторін. Іншими словами, Біблія говорить зі мною не буквально, а на цьому можна побудувати цілу філософію, нове вчення. Через те, що Біблію можна було по-різному тлумачити, з'явились традиції. Один інтерпретував Біблію по одному, інший по іншому, тому церква мала право заявити, що ми, як церква, теж трактуємо Біблію, і наше трактування є найправильнішим. Всі висловлювання повинні були бути біблійно обґрунтованими. Читаючи Біблію, можна було щось додати від себе, тому що це теж була свого роду інтерпретація. І ось приходить Лютер, який говорить, що ми повинні робити те, що говорять гуманісти. Лютер був біблійний гуманіст. Лютер говорить, необхідно звертати увагу на те, який зміст було вкладено в цей текст від початку. І щоб це зрозуміти, ми повинні читати Біблію на тих мовах, на яких вона була написана. І коли ми читаємо Біблію мовою оригіналу, то ми помічаємо, щоб трактувати Біблію, не потрібно використовувати різні методи інтерпретації, тому що Біблія сама трактує себе. Це було новим для Лютера, тому він казав, Біблія сама трактує себе. Ми завжди повинні слухати, що вона нам хоче сказати. Ми не повинні запитувати, що говорили оці церкви 500 років тому з цього приводу, а ми повинні сьогодні слухати Біблію, а саме по-новому слухати, щоб її зрозуміти. Це було його введення.
А що взагалі входило в поняття священне передання? Що Лютер під цим розумів? Чи це вже був якийсь канон, який був визначений, і Лютер до нього ставився, ну, як знаючи до чого? Чи все ж таки Лютер якось по-своєму розумів, що таке священне передання?
Передання, перш за все, це тлумачення Біблії, і це тлумачення практично застосовувалось у церкві. До цього теж хочу привести маленький приклад. 1300 рік був названий святим роком. Зараз ми можемо запитати, звідки прийшла ця традиція святкування святого року. Але за цим є історія, яка і по сьогодні є актуальною. В Римі жив один чоловік, якому було на 1300 рік 100 років. Цей чоловік прийшов у цей рік до папи і сказав, «Я найстарша людина у цьому місці». Ось чому 1300 рік назвали святим. Так як в Біблії теж згадується святий рік, нам теж потрібно його святкувати, вирішила церква. Це значить, що традиція – це те, що робили в минулому. А деякі традиції розвивались із часом. Наприклад, таїнство або практика вірування – ці традиції змінились. Для прикладу, візьмемо іншу традицію. В церкві говорили, що релігії дуже важливі. Я можу це зрозуміти, тому що розуміння релігій тоді було зовсім інакше. Біблія теж розповідає про це. Апостол Павло носив плащ, який пізніше залишив у церкві. Також були інші предмети Павла у церкві. Коли Павло помер, громада сказала, ці речі належать нашому брату Павлу, вони особливо цінні для нас. Пізніше почали говорити, подивившись на плащ Павла, з тобою відбудеться чудо, бо це свята річ. Тепер я розумію, як виникла традиція реліквій. Але коли я подивлюся на це через призму Біблії, то не знайду такого прикладу в Біблії. Так само думав і Лютер. Лютер дивився на практику церкви і говорив, що її необхідно змінювати. Нам потрібні реформи, він говорив. А церква говорила, що це традиція. І який масштаб повинен був знайти Лютер? Хто має право стверджувати, що це хороша традиція, а це не хороша? І Лютер сказав, що масштаб – це Біблія, соло скриптура.
Гаразд, тобто священне передання – це вся та практика церкви, яка стосується віри, яка стосується традицій богослужінь, яка стосується інтерпретації Біблії і так далі. Тобто все, що може бути, і собори, і все, що може бути, все входить в священне передання. Однак і Лютер, як людина, яка сказала, що в все має бути засновано на Слові Божому і все перевірятися Словом Божим, чи так це, чи не так. Чому сам Лютер, а також інші реформатори, він дуже часто використовує в своїх працях цитати отців церкви? Тобто цитати тих людей, які, власне, або діячів церкви, які і є, самі вже стали давно переданням. Чому тоді він не використовує лише саму Біблію в своїх аргументах?
Правильно, необхідно відзначити, що Лютер сам посилався на традиції церкви. Він запропонував новий тип служіння. Старий тип служіння він реформував. Лютер часто посилався на отця церкви Августина. Він дуже цінив його. Це значить, що Лютер не відхиляє повністю традиції, але в церковній практиці традиції стали важливіші, ніж сама Біблія. В той час люди зовсім не читали Біблію. Вони знали лише традиції. Лютер не говорить, що всі традиції неправильні. Але у своїй дискусії з доктором Екком в Лейпцизі він заявляє, що консиліум теж може помилятись. Це значить, що в традиціях теж є помилки, які пізніше будуть визнані. Тому Лютер сказав, що всі традиції ми повинні порівнювати із Біблією. В минулому католицької церкви традиції стояли вище, ніж Біблія. А Лютер сказав, що ми повинні Біблію ставити на перший план. Він не відкинув традиції. Деякі інші реформатори не визнавали традиції зовсім. Сам же Лютер не чинив так радикально. Так і не повинно бути. Кожен із нас живе по певній традиції мислення, говоріння, письма. Це є наші традиції. Лютер хотів поставити Біблію на її первісне місце. Це значить «соло скриптура».
Йоганнес, питання наступне полягає. А чи можливо взагалі існування церкви або існування якогось зібрання, коло віруючих людей, об'єднаного між собою, без традицій? І чи було, можливо, таке вже в історії, на прикладі чого ми можемо подивитися? Можливо чи ні? Пропоную вам відповісти на це питання одразу після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.
Отримай справжнє натхнення на хвилях надії.
Ми продовжуємо нашу бесіду з доктором теології Йоганнесом Хатлер. Цікаво, що коли ми розглядаємо реформацію і говоримо про Лютера, то Лютер не відкидав традицію, як виявилося, а просто він поставив її трошки нижче за священне писання. Тим не менш, це не завадило Лютеру відділитися від церкви, створити свою нову церкву. Цікаво, чи можливе взагалі існування церкви або зібрання людей без традицій? І чи є такі в нас приклади в історії? Чим вони закінчилися?
Лютер hat eine neue Kirche gegründet. Das stimmt.
Лютер заснував нову церкву, це правда. Але служіння в цій церкві не було повністю змінене. Це було реформоване служіння. Це було служіння, в якому деякі речі були змінені, а деякі залишались, як були від початку. І питання, чи дійсно може існувати церква без традицій, я вважаю, що це ілюзія.
Чому?
Коли розпочинають створювати нову громаду, тоді перш за все є ідея. Як святкувати богослужіння, як читати або трактувати Біблію. Але пізніше, коли перші покоління цієї громади померли, то наступне покоління дивиться на те, як жили їхні матері та отці в церкві, і ось так починається традиція. Потім починають формуватись правила в церкві, що є важливо. Якщо церква дуже маленька і складається з 10 осіб, то всі конфлікти можна легко прояснити між собою. Коли церква складається із сотні членів громади, то, скоріш за все, буде одна людина, яка зможе все тримати у своїй руці. А коли церква складається із 10 тисяч членів церкви, тоді необхідний порядок. І цей порядок, який встановлюють, набере певної чинності лише з часом. Життя церкви в певних обставинах, як сьогодні, наприклад, формулює певне віровчення цієї церкви. Але коли ми почитаємо це віровчення через сотню років, то прийдемо до висновку, що не всі правила церкви відповідають віровченню цієї церкви. Це значить, що коли проходить час, то це вже стає традицією. Один маленький приклад до цього. Найважливіше віровчення Лютера – це аугсбурзьке віровчення, яке називається «Конфесіо Августано». У 1530-му це віросповідання було публічно зачитано в Аугсбурзі перед Рейхстагом. В цьому віросповіданні є один пункт, який говорить про те, що лютерани повинні переслідувати анабаптистів. Якби це віровчення сьогодні було дійсним, то це б значило, що усі лютеранські священники повинні були б переслідувати баптистів. Але ж це вже давно не так. Це значить, що коли церква старіє, автоматично розвивається традиція. І постійно необхідно запитувати, чи ця традиція ще досі переслідує первісний намір. Тепер нам потрібен певний масштаб, а де ми можемо його знайти? Тоді Мартін Лютер говорить «Соло скриптура».
Так в цьому і питання, як уникнути проблеми, коли традиції стає настільки багато, або вона настільки стає, вкоріняється в житті якоїсь певної громади і має настільки великий вплив, що її вже неможливо скоригувати. Як зробити так, щоб традиція завжди займала своє місце на п'єдесталі, друге місце, а не перше? Яким чином? Чи це взагалі можливо? Чи кожна традиція, вона претендує на те, щоб зайняти перше місце?
Це хороше і дуже важливе запитання. Як ми можемо перемінити традицію? Я думаю, що існують наступні шляхи. З однієї сторони, традиції мають не тільки місце у вірі та християнстві. Нам потрібні традиції для життя. Дитину вчать, як вона повинна себе вести. Це дуже хороша традиція. І чим старша людина, тим більше правил зазвичай стає в її житті. Людина старшого віку зазвичай встає і лягає спати в один і той же час. Це значить, що традиції дуже важливі для нашого життя. Вони дають безпеку нашому життю. І це є також основа нашої віри. Що було б, якби ми постійно проводили зміни? В нашому будинку ми теж не переставляємо постійно наші речі. Ми теж маємо традиції. Кожна церква має свої традиції. І це правильно. Без традицій ми б мали тільки хаос. В житті б не було порядку, але коли стоїть питання традицій у вірі, чи знаємо ми, який намір від початку мала ця традиція? Спочатку наміри традицій були такими, як люди самі розуміли Біблію і як вони жили вірою. Але з часом все змінилось, і деякі з цих традицій вже не мали ніякого змісту. Можливо, ще один приклад до цього. Коли затонув великий корабель «Титанік», було створене об'єднання тих, хто вижив у цій катастрофі. Пасажири «Титаніка», які пережили цю жахливу подію, зустрічались один раз у рік до кінця свого життя. Це об'єднання існує і сьогодні. Але вже немає тих, хто застали цю подію. Що ж відбувається, коли люди приходять на цю зустріч? Вони обговорюють ту подію, яку пережили їхні батьки, але не вони самі. Це значить, що цінність цієї традиції змінилась. Так само може статись і з традиціями в церкві. Іноді ми навіть не задумуємось про первісний намір цієї традиції. Тому дуже важливо постійно запитувати, де знаходиться початкова точка цієї традиції. Про це говорив Лютер. Він казав, так як Біблія є цим масштабом, то необхідно звертатись до Біблії, а не до тлумачення людей сторічної давності. Ми повинні так інтерпретувати Біблію, як ми її розуміємо. Це значить, що традиції повинні бути перевірені Біблією в рамках нашого розуміння. Особливо велике значення це має для церкви. Традиції для нас цінні, тому що вони нам подобаються, ми їх знаємо. Вони привносять безпеку в наше життя. Але ця безпека може також бути небезпечною. Тому Лютер казав, що кожну традицію необхідно порівнювати із Біблією, і традиція трактування Біблії – це соло скриптура. Це є основа нашої віри.
Sola scriptura hinein. Das ist der Ansatz, von dem wir unseren Glauben verstehen müssen.
Ну, якщо ми говоримо про традицію в церкві, в якійсь, наприклад, певній конкретній громаді або деномінації, то стає зрозумілим, що дійсно життя церкви, життя деномінації неможливе без будь-якої традиції. А якщо ми говоримо про, наприклад, кілька гілок християнства, протестантизм та, наприклад, там католики або Східна церква, наскільки для протестантської традиції, для нас сьогодні, для людей, які живуть в сучасному світі, важливо звертатися до тієї традиції, до християнської традиції, яка тягнеться, наприклад, з самого першого століття. Чому, ну, чи нам важливо вивчати лише традицію реформації, лише протестантську традицію? Чи варто вивчати всю традицію? Якщо так, то як? І якщо так, то навіщо?
Viele von uns haben erlebt, wie das
Всі ми пережили розпад комуністичного режиму. Після цього розпаду в багатьох колишніх комуністичних державах почали відроджуватись церкви. Тут чітко видно, що ми потребуємо традиції. Існує багато церковних традицій. Вони дають життю безпеку. І все ж ми повинні запитувати, які відносини мають ці традиції до Біблії. Традиція не є хорошою тільки тому, що вона є старою. Якщо сьогодні ми говоримо, що Біблія для нашого життя має значення, то сьогодні ми повинні розібратись, як трактувати Біблію, а саме в тому році, в якому ми зараз живемо. І, можливо, сьогодні ми розуміємо Біблію не так, як 50 років тому. І люди старшого віку можуть це підтвердити. За 50 років світ змінився. Але Біблія актуальна для всіх часів. Ось тому необхідно запитувати, який зміст саме сьогодні несе Біблія. Є дуже багато хороших церковних традицій, але ми повинні постійно запитувати, які відносини має Біблія із моїм розумінням її сьогодні. Насправді, всі традиції закликають нас досліджувати Біблію. І це мені подобається в реформації. Пізніше було сказано речення «Ecclesia sempre reformanda», що значить «церкву постійно необхідно реформувати». І тоді з часом, можливо, ми скажемо, що ця традиція не має більше ніякого сенсу для нас. Можливо, ми створимо нові традиції, але ми повинні чітко розуміти, що ми не можемо постійно змінювати речі. Я вважаю, що це дуже важливий пункт. Її потрібно реформувати не тому, що вона є церквою, а тому, що Слово Боже є вічним. І це Слово Боже закликає нас постійно знаходити нові відповіді на запитання. Якщо змінюється час, то традиції теж повинні змінюватись. Іноді дуже важко відмовитись від традиції. Але той, хто хоче жити з Біблією, і я думаю, що це для нас дуже важливо, той, хто читає і досліджує Біблію, той зрозуміє, що, можливо, необхідно залишити щось старе і знайти нові шляхи, жити по-новому у вірі. І це є соло скриптура.
Йоганнес, дякую за спілкування. Я зрозумів, що священним переданням, як воно називається, власне, треба користуватися, і не треба його відкидати, але однак пам'ятати, що воно мусить бути скориговане, і воно мусить бути піддане критиці Слова Божого. Тоді в нашому розумінні, в нашому віросповіданні, в нашій церковній практиці все буде на своїх місцях. Дякую вам за спілкування, сподіваюся на ще кілька зустрічей. Історія християнства свідчить нам, що існування будь-якої церкви або деномінації неможливе без традиції. Це ілюзія. Більше того, вивчення більш ніж тисячолітньої історії церкви є корисним і навіть необхідним явищем для кожного християнина. Однак завжди існує небезпека, що традиція, набувши статусу священної, стане авторитетніше за Біблію. Саме проти цього і боролися реформатори. Хоча самі вони не завжди були послідовними у втіленні принципу Sola Scriptura, ми переконані, що саме цей принцип відновлення реформації є запорукою розвитку церкви, такою, якою її замислив Господь.